កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុ AM វត្តភ្នំ 105.75 ក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រី
បាទហើយខ្ញុំបាទសន្តានាក៏សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈលោកជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីវេលាស្មើនេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជុំវិញការប្រកាសសាលក្រមស្ថាពរលើសំណុំរឿងដូច
ដែលកម្មវិធីយើងបានជម្រាបជូនកាលពីម្សិលមិញហើយដូច្នេះល្ងាចនេះគឺជាការពិភាក្សាពិសេសមួយដោយហេតុថាកាលពីព្រឹកមិញនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលក្រមជាស្ថាពរជន់ជាប់ចោតកាំងដូចយើងហៅដូច
បាទជាការពិតហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងលោកមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមស្ថាពរលើសំណុំរឿងរបស់ដូចនោះអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ011 5788918 092229918និង097578918
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
ចា៎ហើយថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយដែលកម្មវិធីយើងដូចបានជម្រាបខាងដើមចឹងហើយយើងខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកនាងពិតជាបានជ្រាបហើយថាកាំងកិច្ចយឺហៅដូចត្រូវបានតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតការប្រកាសសាលក្រមស្ថាពរដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈព្រឹកមិញគឺបន្ទាប់ពីមានការមិនសុខចិត្តពីសំណាក់ជនរងគ្រោះទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងដែលផ្ដន្ទាទោសដូចដាក់គុកត្រឹម35ឆ្នាំនោះហើយការប្តឹងទៅតុលាការកំពូលនេះគឺឲ្យដាក់គុកដូចមួយជីវិតឬយ៉ាងតិចណាស់45ឆ្នាំសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011កាំងកិច្ចយឺហៅដូចប្រធានគុកទួលស្លែងឬស21ត្រូវបានសាលាដំបងផ្ដន្ទាទោសដាក់គុក35ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងរំលោភអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសនៃល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងគឺមិនខុសពីសពដងនៃនីតិកាត់ក្តីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែរយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញការកាត់ក្តីហើយនៅក្នុង30នាទីក្រោយគឺយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនដល់លោកអ្នកនាងនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមនោះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងថ្ងៃនេះក៏ថ្មីដែរដែលជាកម្មវិធីពិសេសគឺ011 5788918 092229918និង097578918វាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដោយដែលយើងបានជូនពីខាងដើមហើយគឺលោកហ៊ុយវណ្ណៈបាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទលោកហ៊ុយវណ្ណៈគឺជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះ កំពុងអនុវត្តកិច្ចការងារទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដោយឡែកកាលពីព្រឹកមិញនេះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយនេះបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅសំណុំរឿង001លោកលីចន្ទាលោកនឹងជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះសូមអញ្ជើញលោកលីចន្ទាចា
៎បាទសូមអរគុណអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាទោសអតិបរមាដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនឹងការបំពៀបំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងស៊ឺណែវឆ្នាំ1949ដោយបានទទួលយកបណ្ដឹងសារទុករបស់សហប្រិយអាញាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចបដិសេធចោលការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010ហើយមតិភាគច្រើនលើសលប់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏បានបដិសេធចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងការសងសំណងចំពោះការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់កាំងកិច្ចអ៊ីវដោយសារការឃុំខ្លួនខុសនីតិវិធីច្បាប់ដោយតុលាការយោធាកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1999រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2007អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបដិសេធចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់កាំងកិច្ចអ៊ីវដែលបានលើកឡើងថាខ្លួនមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការលើរូបបុគ្គលរបស់តុលាការទេអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចថាចំពោះបញ្ហាថាតើជនជាប់ចោតគឺជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបឬជាជនមួយរូបក្នុងចំណោមជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែរឬយ៉ាងណានោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចផ្តាច់មុខផ្នែកគោលការណ៍ណែនាំរបស់សហជាក្រមស៊ើបអង្កេតនិងសហប្រិយអញ្ញាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផ្ដល់ទម្ងន់មិនសមហេតុផលចំពោះស្ថានសម្រាប់ទោសនិងមិនបានផ្ដល់ទម្ងន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះស្ថានទម្ងន់នៃបទឧក្រិដ្ឋនិងស្ថានទម្ងន់ទោសនៅក្នុងការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាស្ថានទម្ងន់ទោសអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏សម្គាល់ឃើញថាជនជាប់ចោតមានតួនាទីជាមេដឹកនាំធំជាងគេនៅបន្ទទី21ហើយជនជាប់ចោតបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយបានបង្ហាត់បង្រៀនបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងទៅលើបុគ្គលិកក្នុងការធ្វើទរណកម្មជាប្រព័ន្ធនិងការសម្លាប់អ្នកទោសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបង្ហាញការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យមន្ទីរស-21ដំណើរការបានទៅយ៉ាងរលូនដែលជាទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សដ៏ធំដោយមានការរៀបចំអង្គជំនុំជម្រះបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដ៏ច្រើនដែលកាំងកិច្ចអ៊ីវជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះជាអបអបរមា12,272នាក់ព្រមទាំងរយៈពេលដ៏វែងនៃបទឧក្រិដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តជាង3ឆ្នាំគឺពិតជាធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនេះជាសំណុំរឿងមួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអង្គជំនុំជម្រះក៏បានយល់ឃើញផងដែរថាការពិតដែលថាជនជាប់ចោតមិនមែនជាជនកំពូលនៃខ្សែបណ្ដាញបញ្ជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចធ្វើជាយុទ្ធកម្មក្នុងការកាត់បន្ថយទោសនោះបានទេហើយថាមិនមានវិធានណាមួយដែលចែងអំពីកម្រិតនៃការផ្ដន្ទាទោសខ្ពស់បំផុតចំពោះចារីដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាជនកំពូលនៃខ្សែបណ្ដាញបញ្ជានោះទេអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើបណ្ដឹងសារទុកដែលធ្វើឡើងដោយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលើសំណើរបស់ពួកគាត់សុំសំណងសមូហភាពនិងសំណងផ្លូវចិត្តផងដែរអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលសម្រេចចងក្រងនិងចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អវតកនៅរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងសុំអភ័យទោសនឹងការទទួលស្គាល់ការទទួលខុសត្រូវដែលបានធ្វើឡើងដោយកាំងកិច្ចអ៊ីវនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសវនាការរួមទាំងនៅដំណាក់កាលប្តឹងសារទុកផងដែររដ្ឋសំណើសុំទាមទារសំណងរបស់បណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចបដិសេធចោលដោយសារតែសំណើសុំទាមទារទាំងនោះនឹងមិនអាចបង្ខំឲ្យអនុវត្តបានឬដើម្បីអនុវត្តសំណើសុំទាមទារទាំងនោះបានពួកគាត់នឹងត្រូវការជាចាំបាច់នៅធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់កាំងកិច្ចអ៊ីវដែលជាជនក្រីក្រឬតម្រូវឲ្យមានការបង្គាប់ទៅរដ្ឋកម្ពុជា
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេ
សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0929292080 0929292081 0978282918និង0978282919
ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអានសារក្រមសម្រាប់របស់តុលាការកំពូលដែលអានដោយលោកចៅក្រមគង់ស្រីមសូមអញ្ជើញចា
៎ផ្នែកសម្រាប់សេចក្តីយោងតាមសំអាងហេតុខាងលើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដល់អនុលោមតាមមាត្រា14ថ្មី1ខនិងមាត្រា36ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអវតកមាត្រា4 1ខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2003និងវិធាន111នៃវិធានទីក្នុងវិសោធនកម្មលើកទី8បានឃើញសារណាបណ្ដឹងសាទុកជាលិលាក់សរបស់ភាគីនីមួយៗនិងអំណះអំណាងដែលភាគីបានលើកឡើងនៅក្នុងសវនកម្មបណ្ដឹងសាទុកចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2011ចំពោះបណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតកាំងហ្គេអ៊ីវហៅដូចសម្រាប់បដិសេធបណ្ដឹងសាទុករបស់មេធាវីកាពីក្ដីចំពោះបណ្ដឹងសាទុករបស់សហប្រាជ្ញាសម្រាប់ទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃបន្ទាក់លិខិតទី2នៃបណ្ដឹងសាទុករបស់សហប្រាជ្ញានិងសម្រាប់បដិសេធផ្នែកខ្លះនៃតលិខិតនេះសម្រាប់បដិសេធសេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រង់ចំណុចស្រោបញ្ចូលបទអក្រិតមូលដ្ឋានដតីទៀតនៅក្នុងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅក្នុងបទធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញថាកាំងហ្គេអ៊ីវជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តម្កល់ការដាក់វិរុទ្ធភាពលើកាំងហ្គេអ៊ីវពីបទធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្រាប់ដាក់ប្រតិភពពីបន្ថែមឬកាំងហ្គេអ៊ីវពីបទសម្រាប់អង្គាលរួមបញ្ចូលអំពើមនុស្សឃាតបទធ្វើឲ្យទៅជាទាសករបទដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបទធ្វើទារុណកម្មនៅអំពើអមនុស្សករផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ទទួលយកតលិខិតទី1នៃបណ្ដឹងសាទុករបស់សហប្រាជ្ញាសម្រាប់បដិសេធសេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រង់ចំណុចសម្រាប់ប្រន្ទាទោសលើកាំងហ្គេអ៊ីវដាក់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំសម្រាប់បដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រង់ចំណុចសម្រាប់ផ្ដាល់សំណងចំពោះការរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតដែលបណ្ដាលមកពីការឃុំឃ្នួនខុសច្បាប់នីតិវិធីរបស់តុលាការយោធាកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1999ដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2007និងសម្រេចប្រន្ទាទោសឬកាំងហ្គេអ៊ីវដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយចាប់គិតពីថ្ងៃ10ខែឧសភាឆ្នាំ1999តទៅដោយគិតមកទល់ពេលនេះកាំងហ្គេអ៊ីវបានទទួលរងទោសអស់រយៈពេល12ឆ្នាំនិង269ថ្ងៃរួចហើយសម្រាប់បដិសេធតលិខិតទី3នៃបណ្ដឹងសាទុករបស់សហប្រាជ្ញាចំពោះបណ្ដឹងសាទុករបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីក្រម1ក្រម2និងក្រម3សម្រាប់ទទួលយកផ្នែកខ្លះនៃតលិខិតបណ្ដឹងសាទុករបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីស្ដីពីភាពអាចទទួលយកបាននៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីនិងបដិសេធផ្នែកខ្លះនៃតលិខិតទាំងនេះសម្រាប់ទទួលយកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីចំពោះម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីដែលមានផុសតាំងបង្ហាញនៅក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដឹងសាទុកថាពិតជាបានទទួលរងចេសនកម្មដែលជាផលវិបាកផ្ទាល់នៃអក្រិតកម្មដែលកាំងហ្គេអ៊ីវត្រូវបានសម្រេចដាក់ពិរុទ្ធភាពបន្ថែមលើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចនៅក្នុងកថាខណ្ឌ682នៃសាក្រមដូចមានរីនាមខាងក្រោមលីហោហៅអ៊ីហោហមមជេមរូឆាលឆាយកនហៅលៀងកនហុងសវាតភោកខនមនសុធាឈឹមសិថាណាមមនសម្រាប់បដិសេធពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីចំពោះម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុក ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីផ្សេងទៀតសម្រាប់បដិសេធតិលហេកោបណ្ដឹងសារទុករបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីស្ដីពីសំណងសម្រាប់តម្កល់សេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងត្រង់ចំណុចស្ដីពីការចងក្រងនិងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រជាផ្លូវការរបស់អវតកនៅសេចក្តីថ្លែងសុំអភ័យទោសនឹងការទទួលស្គាល់នៅការទទួលខុសត្រូវដែលបានធ្វើឡើងដោយកង្កេអ៊ីវក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះនៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងព្រមទាំងនៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រាប់តម្កល់សេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រង់ចំណុចបដិសេធសំណើសុំសំណងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីដោយអនុលោមតាមវិធាន111អនុវិធាន5និងវិធាន113អនុវិធាន1និង3នៃវិធានទីក្នុងបង្កប់ថាកង្កេអ៊ីវត្រូវស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតករហូតដល់ពេលបញ្ចប់នៃកិច្ចរៀបចំនានាក្នុងការផ្ទេរកង្កេអ៊ីវទៅកាន់មន្ទីរពន្ធនាគារដែលខ្លួនត្រូវអនុវត្តទោសដោយអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមានធ្វើជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសទាំងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបសំអាងហេតុនៃសារិការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរួមជាមួយនឹងផ្នែកសម្រាប់សេចក្តីពេញលេញនិងស្ថាពរហើយដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសបិទសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកក្នុងរឿងក្តីនេះលោកអនុប្រធានលោកអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំទណ្ឌិតកង្កេអ៊ីវហៅដូចត្រឡប់ទៅមន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញ
បាទនេះគឺជាប្រកាសរបស់លោកចៅក្រមគុងស្រីមដែលអាននៅសាលក្រមសម្រាប់របស់តុលាការកំពូលនៃតុលាការខ្មែរក្រហមហើយយើងចង់ជំរាបសួរលោកបណ្ណៈដែរពីព្រោះថាបញ្ហានេះសំខាន់ដែលជាការទូទាគឺគ្មានអ្នកណាអាចដឹងមុនបានទេខ្លួនរបស់ដូចដែលក៏ដូចជាមេធាវីហ្នឹងក៏ខិតខំដើម្បីតវ៉ាឲ្យមានការដល់តុលាការកំពូលហ្នឹងកាត់ក្តីសារជាថ្មីដែរដោយសង្ឃឹមថាបានរួចខ្លះឥឡូវនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកបណ្ណៈបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់បដោតទៅលើចំណុចណាមួយបាទ
បាទតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីដែលដូចថាលោកដូចនឹងគាត់ក៏ដូចជាមេធាវីរបស់គាត់នឹងខិតខំតវ៉ាដើម្បីកៃលោបានសម្រាលទោសឬមួយក៏រួចខ្លួនហើយដើមមិនដឹងរដ្ឋប្បវេនីក៏លោកមានការតវ៉ាខ្លះដែរតាក់ទងទៅនឹងថា35ឆ្នាំឬមួយ45ឆ្នាំតែឥឡូវបានសម្រេចចុងក្រោយថាបានជាប់គុកមួយជីវិតដូចនោះបាទអញ្ចឹងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាការពិតហើយនេះជាការសម្រេចជាផ្លូវការរបស់តុលាការកំពូលហើយការសម្រេចនេះគឺគ្មានការតវ៉ាទេខ្ញុំចង់រំលឹកអំពីព្រឹកមិញគឺយើងឃើញថាដូចគាត់ផ្ចង់ស្ដាប់ដោយមានការគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងទោសគាត់បន្ថយឬក៏យ៉ាងណាដែលគ្រប់គ្នាគេបានយល់ឃើញថាការសម្រេចព្រឹកមិញនេះគឺជាការធ្វើឲ្យដូចសយុទ្ធចិត្តមានន័យថាខុសពីការរំពឹងទុករបស់គាត់ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលចក្រមអានចុងក្រោយបំផុតមុនពេលដែលបញ្ជាឲ្យកងអនុរក្សនាំគាត់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញគឺដូចឱនមុខប្រហែលជាមកសន្ទុះយើងមិនដឹងថាពីព្រោះដូចក្រោយមកកាន់សាសនាគ្រឹះយើងមិនដឹងថាតើនេះនៅក្នុងន័យយ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់គ្រប់គ្នានៅខាងក្រៅតុលាការមន្ត្រីមួយចំនួនដែលធ្វើការតុលាការគេថានេះជាការធ្វើមួយគឺថាការសម្រេចនេះច្បាស់ណាស់គឺខុសពីការគិតរបស់ដូចជាការពិតហើយជនរងគ្រោះយើងគ្រប់ឬមានការនិយាយថាចង់បានមួយជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលក្តីរំពឹងរបស់ដូចយើងតាមដានពីដើមមក35ឆ្នាំអញ្ចឹងដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងសហការរបស់គាត់គាត់រំពឹងថានឹងអាចមានស្ថានសម្រាលតែផ្ទុយទៅវិញគឺទោះជាផ្លូវការអស់មួយជីវិតទោះបីជាណាក៏ដោយតុលាការបានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារតាំងពីដើមមកជាង12ឆ្នាំហើយហើយក្រោយមកគឺភាគីខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតបន្តិចទៀតនេះតើខាងព្រះអញ្ញាឬក៏ខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីយល់យ៉ាងណាតែសម្រាប់កែមូតអារម្មណ៍សាធារណជននៅខាងក្រៅតុលាការគឺគ្រប់គ្នាហាក់បីដូចជាភាគច្រើនអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះ ចាជាពិសេសដូចលោកជំមីលោកប៊ូមេងដែលជាអ្នកទោះផ្ទាល់គឺគាត់ពេលសួរខ្ញុំតាមស្ដាប់មកគាត់សើចរហូតបាទគាត់សើចនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់ថាគាត់ពេញចិត្តចំពោះស្ដីសម្បាច់បាទ
បាទដូចដែលលោកវណ្ណៈបានផ្ដើមបាញ់មិញហើយចង់ឲ្យលោកជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែម្ដងសហលោកសហប្រិយអញ្ញាលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទប្រិយអញ្ញាគឺគាត់គ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចនេះគាត់ថានេះគឺជាគេហៅការដាក់ទោសជាអតិបរមាជាទោសខ្ពស់បំផុតដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងដែលច្បាប់របស់យើងនឹងគ្មានទោសប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែទោសនៅក្នុងការកំណត់ទោសនៅស្រុកយើងគឺមានពីហើយយកប្រើនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហម5ឆ្នាំដល់មួយជីវិតអញ្ចឹងករណីដូចនេះគឺទោសមួយជីវិតជាទោសគេហៅជាទោសអតិបរមាខ្ពស់បំផុតហើយគាត់ថានេះដោយសារតែអក្រកម្មនឹងវាត្រង់ទីធំมันមានជារឿងបរិហារគេប៉ុន្តែរឿងដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់ដូច្នេះថានេះជាគំរូដើម្បីឲ្យមានការរៀងចាលនេះជាការលើកឡើងរបស់ទាំងព្រះអញ្ញាជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចាំជាង30ឆ្នាំនេះដែលគាត់បានលើកឡើងគាត់មានតម្លៃក៏ច្រើនទៀតប៉ុន្តែជារួមគាត់អបអរសាទរហើយគាត់គិតថានេះជាការក្នុងផ្លូវច្បាប់គេហៅជា jurisprudence ជាគោលការណ៍ច្បាប់មួយដែលនេះអាចយកមកអនុវត្តជាគំរូនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកយើងហើយតុលាការអន្តរជាតិ
ចា
៎មួយទៀតភាគីមួយទៀតគឺខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះគាត់មានការបែងចែកជាពីរយើងស្ដាប់ខាងជនរងគ្រោះគាត់អបអរសាទរដល់តាមមេធាវីគាត់បែងចែកការអបអរសាទររបស់គាត់ជាពីរទីមួយគាត់ទទួលយកសេចក្តីសម្រេចផ្ដន្ទាទោសការដាក់ទោសហ្នឹងគឺគាត់ទទួលយកប៉ុន្តែគាត់មិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអត់មានសំណងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះបើសិនជាយើងមើលទៅគឺគ្មានសំណងទៅខាងជនរងគ្រោះទេដោយសារតែតុលាការនេះគ្មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្ខំហើយករណីជនជាប់ចោទនេះទៀតឥឡូវទៅជាទណ្ឌិតនេះគឺគាត់ជាមនុស្សដែលគ្មានជីវភាពទូទាត់ហើយមិនដឹងថាទៅយកអីពីគាត់បានអញ្ចឹងសំណងជាដុំកំភួនអត់មានគឺមានតែទទួលស្គាល់ដើមនឹងរដ្ឋវេនីមួយចំនួនចូលនៅក្នុងឈ្មោះថាជាដើមនឹងរដ្ឋវេនីហើយនឹងចងក្រងពាក្យសុំទោសរបស់ដូចអញ្ចឹងការសងមកវិញសម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺបានឮថាដូចជាប់គុកមួយជីវិតហើយបានស្ដាប់ឮពាក្យសុំទោសរបស់ដូចបា
ទសូមអរគុណ
សូមអរគុណ
នីតិទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីផ្នែកក្រហម
ចាស់កាំងគាជៅដូចត្រូវបានសាលាកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ផ្ដន់ធាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាព្រឹកមិញនេះ
បើចិត្តខ្ញុំដូចថាប៉ុណ្ណឹងដូចវាមិនសមាមាត្រនឹងទង្វើគាត់បើថាធ្វើម៉េចយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេចែកហ្នឹងយើងថាចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមអង្គអញ្ចឹងណាបើតាមចិត្តខ្ញុំចង់ថាឲ្យថាជួកដោយសាដាមហ៊ូសេនព្រោះថាបាត់អក្រិតហ្នឹងសាដាមហ៊ូសេនដូចទោះតិចជាងពួកអស់លោកណាបើអស់លោកហ្នឹងគាត់ដូចថាស្បៃគាត់ជាប់ទោះក៏មានដូចថាស្រួលជាងនៃការសម័យដែលជាងរបបហ្នឹងជាប់វិញមិនអាចកាននីបានទេយើងមិនអាចពតនីវាវេទនីអនន្តវេទនីមិនអាចកាននីកើតវាហួសនិស័យពួកអស់លោកខ្ញុំជឿជាគុកដេកសិនទៅជាមិនមែនក៏អាហារកំងតាមដោយអាហារប៊ូហ្វេតាមដំណើងចិត្តមិនមែនដោយរបបគាត់គេឲ្យស៊ីកតុនិយាយតែខ្សាច់ទេណា
អញ្ចឹងដោយចំណងតរបស់ខ្ញុំមកពីល្ងាចមិញខ្ញុំបើល្ងាចមិញខ្ញុំថាលោកដូចគួរតែជាប់មួយជីវិតអញ្ចឹងទៅផ្សំມັນដំណំនឹងជាពរដ្ឋដែលក្រុងគ្រោះទៅទេណាក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំស្ងប់អារម្មណ៍ហើយណាលោកណាខ្ញុំស្ងប់អារម្មណ៍ព្រោះថាជាពរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរួមទាំងបងខ្ញុំផងធ្វើទុកបុកម្នេញសម្រំបានចូលកុកនឹងលោកទាត់ភ័ក្រវៃទាត់តែឡានក្អួតឈាមពេលនោះខ្ញុំជាជួនបង្កប់នៅកន្លែងនោះដើម្បីយក
ខ្ញុំពិបាកដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះក៏គេគិតផ្សេងអ្នកខ្លះគេគិតផ្សេងវាខុសពីគំនិតពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តែចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រាន់តែកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងជាការត្រឹមត្រូវជាង
អូអត់ឲ្យគួដោះលែងទេលោកឲ្យលោកខ្ញុំអនបានដាក់មកជីវិតចាស់ខ្ញុំក្រៅខ្ញុំក្ហាយណាស់ខ្ញុំស្អែកចិត្តហើយខ្ញុំមិនចំណងអាពតខ្ញុំទៅតាំងពីអាយុ15គេឲ្យខ្ញុំទៅកងចល័តប្របាណាស់ហូបមិនស្អែកទេហូបតែបបគេមិនឲ្យហូបបាយទេគាត់ទៅដរេចជាប់ទេស្ងប់ចិត្តថាលោកស្ងប់ចិត្តខ្ញុំអនណាប្របាអញ្ចឹង
គេកាត់មកជីវិតហ្នឹងមិនន័យថាគេខឹងខ្លាំងទៅជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងដែលគាត់យកទៅសម្លាប់ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនបាទខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ដែរតាហើយទៅថាគេកាត់ទោសគាត់មកជីវិតរបស់គាត់ហើយប៉ុណ្ណឹងស្ដាយត្រង់ហើយថាគាត់អត់មានបានស្គាល់ទេថាចង់គាត់ចង់លៀមកំហុសដែរណាតែគាត់ដែលសម្លាប់មនុស្សពីមុនមកអញ្ចឹងណាទៅពេលឥឡូវគាត់ចាស់ចំណាននេះខ្ញុំជឿថាអ្នកចាស់ទៅពេលចាស់ហើយនៅតែមានការគិតអញ្ចឹងគិតក្នុងចិត្តថាធ្វើបាបធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងនឹងមានបាបដែរតែនៅចង់លៀមគាត់ច្បាប់គេកាត់ទោសតែអញ្ចឹងដែរហើយមានតែអញ្ចឹងទៅតាមកលៈទេសៈទៅ
ចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនគួរណាកាត់ទោសគាត់ទេពីព្រោះឋានៈត្រឹមតែជាប្រធានគុកណាឋានៈត្រឹមតែជាប្រធានគុកគឺគាត់មិនអាចមិនមានលទ្ធភាពអ្វីទៅអាចទៅចាប់គណៈភូមិភាគឬមួយទៅចាប់អ្វីបានតាមអំពើចិត្តគាត់ទេតើតែមានបញ្ជាពីថ្នាក់លើនឹងជាគំនិតរបស់យោបល់របស់ខ្ញុំឯងពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានឪពុកម្ដាយដែលមានជីតាជីដូននិយាយចំសមាជិកជិត30នាក់ដែលស្លាប់នៅចំនួនអាពតហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏យល់ឃើញប៉ុន្តែឋានៈបើត្រឹមតែប្រធានគុកគឺខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនគួរទៅកាត់ទោសអ្វីចំពោះគាត់ទេគួរតែកាត់ទោសមេដឹកនាំកំពូលដែលជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងខ្ញុំគិតថាជាការត្រឹមត្រូវជាងចំពោះគំនិតរបស់គាត់ដែលគាត់ឆ្លោយសារភាពនៅកន្លែងតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាគំនិតខ្ញុំគិតថាឋានៈប្រហែលគាត់ប្រហែលជាគេមិនចាប់ទោសពីអ្វីទេពីព្រោះគាត់ធ្វើតាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រមខ្មែរក្រហមបើសិនជាគាត់មិនធ្វើពេលនោះក៏ប្រហែលជាគាត់មិនមានជីវិតសម្រាប់ឲ្យគេកាត់ទោសនៅពេលនេះដែរ
នេះខ្ញុំស្រែកអបានកាត់ជាប់មួយជីវិតមើលតាឡាយតាមភូមិខ្ញុំមិនសិតទៅដៃដែរពួកនឹងគេស្លាប់ពួកប៉ុតនឹងវាជាប់គុក30ឆ្នាំ40ឆ្នាំនឹងទុកឲ្យដែរមួយជីវិតមកទៅគេស្លាប់អស់រាប់លានអ្នកហើយខ្ញុំស្រែកអខ្លាំងបង
ខ្ញុំគិតថាបើត្រឹមនេះគ្រាន់តែឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងលក្ខណៈជីវភាពសាមញ្ញរបស់គាត់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅពីព្រោះវាយើងគិតថាបើយើងគិតតាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាវិញណាពៀមិនត្រូវចងដោយពៀទេហើយជនដៃដល់គឺគាត់ជាជនដៃដល់មែនតែក៏គាត់ធ្វើតាមជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែរដូច្នេះជីវិតគាត់ប៉ុណ្ណេះគឺគាត់រស់ក្នុងលក្ខណៈជាប្រជាជនធម្មតា
តែលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទហើយអំបញ្ញលោកវណ្ណៈមុននេះបានជម្រាបជូនអំពីទឹកមុខរបស់ឌុចនៅពេលដែលទទួលនៅសាលក្រមបញ្ចប់ហើយចង់ជម្រាបសួរលោកវណ្ណៈដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅក៏ចង់ដឹងដែរថានៅពេលដែលគាត់ប្រកាសថាជាប់គុកមួយជីវិតចឹងហើយថាតើឌុចនឹងត្រូវយកទៅឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារណាហើយនឹងដំណើរការយកទៅឃុំខ្លួននៅពេលណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណនេះជាការចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅគេចង់ដឹងជោគវាសនាជាបន្តទៀតគេហៅខ្មែរយើងគេហៅតាមមើលកម្មតទៀតទៅដល់ណាចានៅក្នុងនីតិវិធីដូចប្រធានតុលាការកំពូលលោកបានប្រកាសហើយជាផ្លូវការគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះឃុំជាបន្តនៅតុលាការនៅប៉ុនទីឃុំឃាំងឧត្តរសន្ននៅស្លាក់ដីខ្មែរហមតាមពិតមន្ត្រីឃុំឃាំងហ្នឹងក៏ជាផ្នែកគាំពៀរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែរគ្រាន់តែថាបទដ្ឋាននៃការគាំពៀនៅកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកជាប់ឃុំតិច5នាក់រួមទាំងលោកស្រីអ៊ីនត្រិតដែលមិនទាន់សម្រេចហើយការដែលថែទាំអ្នកទោសអ្នកសំទោសមិនអ្នកទោសទេគឺអ្នកជន់ជាប់ចោតទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺគោរពទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាអបបរមាជាអតិបរមាសំទោសអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយថាពន្ធនាគារកន្លែងណាដែលនឹងយកទៅជាផ្លូវការឲ្យចំគោលដៅក៏ប៉ុន្តែជោគវាសនាចុងក្រោយរបស់ឌុចនៅពេលដែលតុលាការសម្រេចហើយ ថាយកទៅដាក់កន្លែងណាគឺពន្ធនាគារនោះគេហៅពន្ធនាគារជាតិអញ្ចឹងពន្ធនាគារជាតិអាចមានខ្ញុំគ្រាន់លើកថាអាចមានឧទាហរណ៍ព្រៃសរឧទាហរណ៍នៅខេត្តកណ្ដាលនឹងជាពន្ធនាគាររបស់ជាតិដែរអញ្ចឹងតុលាការអាចសម្រេចថាតើយកដូចដាក់កន្លែងណាមួយគឺនៅក្នុងជំរឿសទាំងអស់ហ្នឹងជាកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែជាពន្ធនាគាររបស់ជាតិពីព្រោះនៅតុលាក្តីនេះគឺមានជាកន្លែងអចិន្ត្រៃយ៍ទេនៅពេលដែលបេសកកម្មចប់គឺចប់ហើយគឺមិនមានអ្នកណានៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេបាទ
ចាអរគុណលោកវណ្ណៈត្រង់នេះនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកក៏ដូចជាចង់ឲ្យលោកពិពណ៌នាបន្តិចពីសកម្មភាពព្រឹកមិញនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងថាតើមានថ្នាក់ដឹកនាំណាចូលរួមស្ដាប់ឬក៏សកម្មភាពរបស់អ្នកចូលរួមហ្នឹងយ៉ាងណាដែរចា
ព្រឹកមិញនេះអ្នកចូលរួមប្រហែលជាជាង1000អ្នកទៅក្នុងសាលាក្តីនៅក្រៅសាលាក្តីមានសិស្សានុសិស្សមានជាពលរដ្ឋអង្គទូតភាគច្រើនចូលរួមហើយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់យើងមានឯកឧត្តមបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីសុខអានហើយនឹងមន្ត្រីអមទិសដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកអញ្ជើញទៅហើយយើងឃើញគ្រប់គ្នាគឺចង់ស្ដាប់មែនតើហើយនៅពេលដែលជាក្រុមលើកកន្លែងណាមួយហ្នឹងតឡាកាហាមអត់ឲ្យទេះដៃអត់ឲ្យហូប៉ុន្តែលើកខ្យល់ខូចេះហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់គឺអារម្មណ៍គាត់ហ្នឹងគឺជាប់ជាមួយនឹងសង្វាក់សំឡេងរបស់ជាក្រុមនឹងខ្លឹមសារនៃសាលិកាអញ្ចឹងនៅក្នុងគឺថាវាអេយ៉ាបាត់ទាំងហើមហ្នឹងគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងគឺគ្រប់គ្នាផ្ចង់ថាវាវិវត្តយ៉ាងម៉េចវាប្រែប្រួលមានចំណុចអីគឺសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងសាលតុលាការហ្នឹងដែលជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំមិនដឹងថាមានភ្ញៀវចង់ពោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវនៅជាមួយភ្ញៀវហើយក៏ខ្លួនឯងហ្នឹងតាមមើលកិច្ចការហ្នឹងហើយដូចយើងឃើញគាត់ក៏ផ្ចង់អារម្មណ៍ច្រើនមេធាវីក៏គ្រប់គ្នាផ្ចង់ទៅលើខ្លឹមសារទៅលើអត្ថបទហើយនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកកសែតក៏ទៅច្រើនហើយក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកាសសាលក្រមហើយឯកឧត្តមបកអញ្ញរមត្រីសុខអានលោកបានធ្វើសនសុខកសែតដែលខ្ញុំជម្រាបជូននៅខ្លីគឺគាត់បានហៅថានេះជាដំណើរការយុទ្ធធរដែលយើងរងចាំជាយូរមកហើយ
ចា៎
ហើយនេះជាការជោគជ័យរបស់តុលាការហើយជាពិសេសគឺប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្រោយពីគាត់បានលើកឡើងក្រោយពី7មករាហើយរងចាំជាង30ឆ្នាំឥឡូវនេះគឺសំណុំរឿងទី1នេះបានដល់គោលដៅនេះជាសាររបស់គាត់ព្រឹកមិញបាទ
ចា
សូមអរគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកអញ្ជើញចូលរួមហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះទេបងប្រុសតារាជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរបង
បាទអរគុណតារាហើយបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការកាត់ទោសដូចឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតនេះ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាប្រសើរដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចមានរហូតទៅដល់វិបត្តិផ្លូវចិត្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃដោយសារតែបញ្ហានៅក្នុងសម័យពលរដ្ឋនឹងផងដែរហើយការខ្ញុំគិតថាវាល្អដែលតុលាការបានសម្រេចថាឲ្យគាត់ចប់ទៅជីវិត
បាទឥឡូវងាកមកកាន់សំណួរវិញអ្វីដែលបងងឿងឆ្ងល់បន្តទៀតតកតងទៅនឹងដូចទទួលទោសមួយជីវិតហើយបងឆ្ងល់រឿងអីទៀត
បាទខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើការដាក់ទោសរបស់ដូចហ្នឹងការឃុំឃាំងរបស់គាត់ហ្នឹងតើគេយកគាត់ទៅដាក់កន្លែងណាហើយក៏ដូចជាយកគាត់ហ្នឹងទៅនិយាយទៅលក្ខណ្ឌនៃការរបស់ក្នុងគុកហ្នឹងដូចជាអ្នកទោសដតីដែរយ៉ាងណា
ឬមួយក៏មានលក្ខណៈពិសេសជាងអ្នកដតីយ៉ាងណា
បាទ
អញ្ចឹងអរគុណហើយតារាដែលបងអូនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈបាទ
បាទតកតូនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ជនតន្តិតក៏ដូចជាជនសង្ស័យជាគូលការនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ទូបីថាមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់សាលាក្តីឬក៏ជាទូទៅគេមិនសូវលាតត្រដាងទេក៏ប៉ុន្តែគេមិនតម្រូវឲ្យលាតត្រដាងប៉ុន្តែខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចំនួនអាចនឹងលាតត្រដាងបានខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យបងអូនតារាចាប់អារម្មណ៍គឺថាមន្ទីរពាក្យថាមន្ទីរឃុំឃាំងវាមានជាផ្ទះសំណាក់វាមានជាភូមិផ្ទះរបស់យើងមានអូតែលពេលនោះគឺសេរីភាពមនុស្សយើងត្រូវការសេរីភាពនោះឯងសេរីភាពហើយកាលណាជាប់ឃុំគឺវាអត់ស្រួលអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះគឺយើងផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់អាហារប៉ុន្តែគឺគាត់មិនមានសេរីភាពពេញលេញទេហើយនេះជាកត្តាសច្ចានុម័តរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណៈមុនជួបប្រិមិត្តយើងសួរសំណួរបែបសាមញ្ញមួយទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកក៏គិតដែរថាការស្ដាប់សារក្រមព្រឹកមិញនេះខាងដូចក្រៅពីមេធាវីការពារក្តីមានក្រុមគ្រួសារគាត់ប្រពន្ធគាត់កូនគាត់អីមកចូលរួមអីចឹងដែរទេបាទ
បាទមានមានសាច់ញាតិខ្ញុំហៅថាជាសាច់ញាតិមាន2រូបអញ្ជើញមកដែរប៉ុន្តែសាច់ញាតិនេះក៏ត្រូវគាំពារដោយផ្នែកក៏គាំពារសាក់សីរបស់តុលាការព្រោះក៏យើងបារម្ភដែរធម្មតានៅក្នុងតុលាការគឺមានវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណការពារសុវត្ថិភាពនេះជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តុលាការដើម្បីគាំពារគ្រប់ភាគីបាទ
ចា៎បាទអរគុណនាងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយអ្នកខាងកំពង់ចាមចា៎លោករៀនជំរាបសួរចា៎
បាទបាទអឡូជំរាបសួរបងស្រី
ចាអរគុណមានបានតាមដានស្ដាប់នៅសាលក្រមជាស្ថាពរនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងនឹងរឿងដូចទេចាព្រឹកមិញនេះ
បាទបាទព្រឹកមិញខ្ញុំបានស្ដាប់ពី10:00រហូតដល់10:00ដល់ជាង
ចាហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរសូមជួយលើកឡើងមកចា
បាទក្នុងនាមខ្ញុំជាបុរដ្ឋម្នាក់ហើយជាក្មេងជំនាន់ក្រោយផងខ្ញុំក៏មិនបានដឹងរឿងរ៉ាវឲ្យច្រើនដែរក្នុងសម័យកម្ពុជាជាតបកាយហ្នឹងបានខ្ញុំគាត់យល់ទេថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានកាត់ទោសលោកដូចអោយជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអបីដូចយុទ្ធអយុត្តិធម៌បន្តិចព្រោះគាត់ជាជនជាប់ចោតហ្នឹងព្រោះមិនបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះគាត់ជាអ្នកក្លាហានមួយរូបគាត់រៀនធ្វើរៀនទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើគាត់ដែលគាត់បានធ្វើគាត់បាននិយាយព្រឹងម៉ាញ់គាត់បាននិយាយគាត់ថាគាត់បើកជាផ្ទះសម្រាប់សំទុះជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងគូណាស់ទេបងប្អូនជនរួមជាតិដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាតុលាការគូណាស់ដែលអត់អោនឲ្យគាត់ខ្លះដើម្បីគាត់កសាងខ្លួននិងធ្វើបុណ្យដាក់ទានសន្សំកុសលឲ្យរួចចាកផុតពីទង្វើដែលគាត់បានធ្វើសម័យមុននោះ
ចា
៎ហើយជាប្រជាជនសិលធម៌ផ្លូវព្រះពុទ្ធដែលលោកបានចងក្រងថាពៀរងាប់ដោយការមិនចងពៀរដល់យើងជាជនរងគ្រោះទីចងពៀរនឹងគាត់តុលាការទៅចងពៀរនឹងគាត់ពួកឲ្យគាត់មិនបានកែខ្លួនមិនបានធ្វើល្អនឹងយើងអានេះក្រិតតែយើងចងពៀរនឹងគាត់ថែមទៀត
បាទអរគុណលោករៀនឥឡូវចង់សួរលោកត្រឡប់ទៅវិញថាឥឡូវយើងបានដឹងនៅការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកហើយហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតនេះឥឡូវលោកឆ្ងល់ពីរឿងអីវិញនិយាយពីរឿងចម្ងល់វិញ
ខ្ញុំឆ្ងល់មួយសំណួរព្រោះឥឡូវលោកពូចាំស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាតុលាការកាត់ទោសឲ្យគាត់អស់មួយជីវិតយ៉ាងហើយយើងអាចស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសគាត់បានដែរឬអត
់បាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាបាទសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងយើងដោយសារមានមកសំណួរលោកវណ្ណៈឥឡូវសូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតសិនដោយសារថ្ងៃនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើបាទ
ចាលោកពូសំអនសូមជម្រាបសួរ
បាទបាទជម្រាបសួរបា
ទចាអញ្ជើញមកពីខេត្តណាលោកពូ
មកពីទៅពីភូមិស្ដៅខុំក្រាំងស្វាយស្រុកបស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបាទ
ចាលោកមានបញ្ហាអីឬមានយោបល់អីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញចាខ្
ញុំគាត់ចង់លើកឡើងពីបញ្ហាដូចជាប់ក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងខ្ញុំស្រីអរណាស់ខ្ញុំស្បអារម្មណ៍ព្រោះថាការជួយចាប់របស់ខ្ញុំជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយបងខ្ញុំគាត់ស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងគេយកទៅសម្លាប់ក្រុមស្បជិតភូមិភាគបោពៀតទឹះនឹងគាត់យកទៅសម្លាប់នៅនោះហើយខ្ញុំបានរួមចំណែកហើយខ្ញុំភៀសខ្លួនទៅប្រកបខ្លួនមិនឲ្យដូចដឹងឯណាបើតែឲ្យដូចដឹងដូចចាប់ខ្ញុំទៅវាយដូចបងខ្ញុំច
ា
គាត់ខ្ញុំប្រកបខ្លួនអត់ឲ្យដូចដឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំអរគុណហើយនឹងធូរស្បើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលបងខ្ញុំស្លាប់នៅគុកស្ងួតស្រីនោះ
បាទអរគុណបងឥឡូវនេះក្រៅពីការគ្រប់គ្រងបងមានជាសំណួរអីទេ
អត់មានសំណួរអីទេគាត់ថ
ាបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងណាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈបាទ
បាទខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុចនេះយើងសួរថាប្រសិនបើធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះរហូតមកដល់ពេលនេះវាលែងមានប្រសិនបើហើយវាក្លាយទៅជាការពិតមួយនេះហើយយើងហៅនិយាយថាយើងប្រឈមអតីតកាលហើយយើងរួចផុតពីអតីតកាលនោះមកប្រសើរពីព្រឹកមិញយើងក៏ប្រឈមឥឡូវវាបានរួចផុតពីអតីតកាលប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងថាតើមិនក៏លោកអ៊ំខំមុនបន្តិចគាត់ថាមានគាត់ខំសហការគាត់ជា អ្នកដែលហ៊ានធ្វើហ៊ានទទួលស្គាល់នេះនៅក្នុងករណីមួយគឺតុលាការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមែនថាគាត់បានសហការជាមួយតុលាការប៉ុន្តែស្ថានទម្ងន់របស់គាត់មិនធ្វើឲ្យតុលាការពិចារណាថាតម្រូវឲ្យមានស្ថានសម្រាលពីព្រោះអត់អាចយកការសហការនេះទៅទូទាត់ជាមួយនឹងជីវិតជាង 12,000 អ្នកវាជារឿងមួយហើយអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់តុលាការគឺធ្វើឡើងមិនមែនតែដើម្បីដូចទេត្រូវគិតគ្រប់ភាគីហើយគិតអំពីគេហៅ legacy មរតករបស់តុលាការទៅមុខទៀតប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងតទៅមុខដើម្បីឲ្យមនុស្សរៀងចាលបើសិនជាធ្វើឲ្យគ្រាន់តែអញ្ចឹងមនុស្សជប់រៀងចាលនេះជាគោលដៅកាលណានិយាយពីតុលាការគឺទណ្ឌកម្មនឹងឯងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយអំពីសួរថាតើអាចលើកលែងទោសបានទេនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងមានច្បាប់ក្រៅពីតុលាការមានការស្នើសុំឲ្យលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រដែលស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងចាំថាជារៀងរាល់ពេលលបុនចម្រើនប្រជជនកូនណាមានការលើកលែងទោសតែនៅក្នុងករណីសំណុំរឿងខ្មែរក្រហមក្នុងតុលាការនេះគឺថាគ្មានទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហជីវិតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមគឺថាមិនតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំការលើកលែងទោសនោះទេហើយច្បាស់ណាស់គឺថាអានេះហើយយើងនិយាយថារួចផុតពីតេតិកាលដែលអំបញ្ញមិញគាត់និយាយថាគាត់ទូស្បាយនឹងឯងបាទ
បាទមុននឹងទទួលប្រិមិត្តចង់ជំរាបសួរលោកវណ្ណៈខ្លីមួយទៀតថ្មីត្បិតតែបិទផ្លូវតវ៉ាមែនប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងពីខាងភាគីអន្តរជាតិអីលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏សម្ដែងនៅមតិយ៉ាងម៉េចដែរទេព្រឹកមិញនេះបាទ
ជាការពិតគឺមានជាក្រុមមួយចំនួនគាត់ទាមទារបញ្ចុះបន្ថយទោសរហូតដល់30ឆ្នាំប៉ុន្តែជាកម្មភាគច្រើននេះលុបពីព្រោះនៅធម្មតានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចគឺជាក្រុមជាគឺភាគីជាសហការីសហសេវកមួយដែលមានសម្លេង1 1 1 1អញ្ចឹងជាក្រុមបរទេសគាត់មរូបគាត់សុំឲ្យបន្ថយដល់30ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារនេះជាសម្លេងតែមួយมันអាចតម្រូវឲ្យជាក្រុម6រូបផ្សេងទៀតឯកភាពតាមអញ្ចឹងលឹះលុបហ្នឹងគឺថាមួយជីវិតនឹងតែម្ដងបាទ
បាទអរគុណឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តយើងលោកចូលរួមទៀតហើយខ្ញុំសូមជួបជាមួយនឹងបងសុខុនដែលអញ្ជើញពីខាងកាចេះបាទជំរាបសួរបង
បាទបាទជំរាបសួរបង
បាទអរគុណបងមានអ្វីចង់លើកឡើងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណនៅចំពោះពុទ្ធវិជ្ជាហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមសំដែងមតិយោបល់ខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំឆ្ងល់ថាចំពោះលោកបុជគាត់ជាប្រធានគុកម្នាក់ហើយទូនីតិគាត់មិនមែនជាក្នុងឋានៈជាអ្នកជន់ខ្ពស់អីនោះទេខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាកាត់ទោសគាត់អស់មួយជីវិតកាត់ទោសគាត់អស់មួយជីវិតនេះវាជារឿងសមហេតុផលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាបើកាត់ទោសលោកដូចអស់មួយជីវិតហើយនោះអញ្ចឹងតុលាការកូនកាត់នៅស្រុកខ្មែរយើងនេះស៊ូថា002 003 004តើអាចធ្វើឲ្យមានដំណាលភាពចំពោះលោកដូចបានដែរឬទេហើយសួរថាប្រសិនបើធ្វើបានអានេះវាជារឿងមួយយុទ្ធធរសម្រាប់លោកដូចប៉ុន្តែប្រសិនបើតុលាការនេះធ្វើមិនបានដំណាលភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកដូចនោះសួរថានេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយណាពីព្រោះសំណុំរឿង003 004នោះគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសម្បត្តិរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ះសិនបើមិនបានកាត់ទោសទេនោះខ្ញុំថារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតុលាការនេះអន្តរជាតិគេបានទៅចូលរួមហើយចាយវាយលុយកាក់អស់ច្រើនណាស់ចុះហេតុអីបានជាអ៊ីវសេរីឃីវសំផនហើយលោកពូនួនជានោះគាត់បដិសេធមិនឆ្លើយនៅអត្ថសំណួររបស់
អាចចៅក្រម
គាត់មានសិទ្ធិអីបានគាត់មិនអាចឆ្លើយបាន
អរគុណបងសុខុនយើងនិយាយពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងដូចទេណារឿងហ្នឹងយើងនឹងបន្តនៅពេលក្រោយទៀតតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002ណា
បាទ
អញ្ចឹងបងមានអ្វីចង់សាកសួរទេឬមួយគ្រាន់តែមានមតិយោបល់ប៉ុណ្្នឹង
បាទខ្ញុំសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើចំពោះបងដូចនោះបើសិនជាការកាត់ទោសគាត់ឲ្យគាត់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចឹងហើយគឺថានេះជាច្បាប់ធ្វើសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយរៀងចាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ពីពោះកាត់ទោសគាត់អញ្ចឹងព្រោះថាគាត់ជាមនុស្សតូចទាបដែរតាមខ្ញុំស្មានមែនណា
បាទ
អាចំនួនរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង
បាទអរគុណបងបាទជំរាបលាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈបាទ
បាទជាការពិតគឺចំណុចនេះវាមានការពិបាកនៅក្នុងការឲ្យទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអ្នកខ្លះនៅតែមិនពេញចិត្តហើយបរទេសក៏បាននិយាយជួនរងគ្រោះមួយចំនួនក៏បាននិយាយពីរឿងនឹងដែរតើយើងផ្គប់ទៅខាងណានេះជាបញ្ហាធំប៉ុន្តែគឺតុលាការនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងនីមួយៗគឺมันអាចយើងទៅភ្ជាប់ជាទូទៅមានគេមានការបកស្រាយច្បាប់ដោយលើករណីបទពិសោធន៍តុលាការនេះតុលាការនេះឬសំណុំរឿងណាមួយប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងនីតិវិធីនេះគឺអាចភ្ជាប់គ្នាទេ01រឿងផ្សេង02រឿងផ្សេងនេះជាការបកស្រាយច្បាប់ហើយតទៅនេះទៅទៀតយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចគិតថាសង្គមយើងត្រូវដើរទៅមុខហើយដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងកាប់សម្លាប់មនុស្សកើតឡើងកុំឲ្យមានយកមនុស្សអ្នកទៅជាប់ស្លាប់ក៏ខ្មែរអ្នកត្រូវទឹកគេផ្ដន់ទៀតទោះក៏ខ្មែរនេះជារឿងមួយដែលជាការឈឺចាប់របស់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាអ្នករងគ្រោះជាអ្នកដែលទទួលនៅភាពអាម៉ាស់ដែលសង្គមយើងធ្វើកាលពីជាង30ឆ្នាំមុននេះដែលជាការពិបាកនឹងទទួលយកពិបាកនឹងរកការដោះស្រាយប៉ុនយ៉ាងហោចថ្ងៃនេះគឺវាមានដំណោះស្រាយមួយដែលយើងបានប្រឈមជាង30ឆ្នាំហើយយើងបានសម្រេចយ៉ាងនេះតទៅមុខទៀតវាមានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់គឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានមនុស្សស្លាប
់
កុំឲ្យមានការជិះចាប់ហើយពេលនោះយើងនឹងឈប់ជជែកគ្នាថាអយុត្តិធម៌ឬក៏ការជិះជាន់នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយបា
ទអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់តាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092-92-92-81-097-82-92-918និង097-82-89-19
ចាននីតិយើងជជែកគ្នាពេលនេះគឺការប្រកាសសាក្រមស្ថាពរលើសំណុំរឿងដូចឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជួបបងសុខាពីខេត្តកណ្ដាលម្ដងជម្រាបសួរបង
ជម្រាបសួរអ្នកបង
ចាបងបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននានាក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុឬក៏បានតាមដានស្ដាប់អានកាសែតអីទេព្រឹកមិញនេះបង
ខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ទេអ្នកបងខ្ញុំទើបបានស្ដាប់មិញ
ចា
បាទបាទបិជូស្ដាប់មិញណាបង
អរគុណឥឡូវបងមានបញ្ហាអ្វីមានសំណួរឬមួយក៏មានចម្ងល់អីសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរសួរថាបើសិនជាគាត់ជាអ្នកដៃដល់អញ្ចឹងសូមឲ្យតុលាការហ្នឹងកាត់ទោសគាត់មួយជីវិតទៅព្រោះអីក្នុងស្មៃខ្មែរក្រហមព្រ
ោះសារខ្ញុំអធិស្ឋានបងកាត់ប្រសាសន៍បងឥឡូវនេះយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាបងរវល់មិនបានតាមដានស្ដាប់ឥឡូវដូចនឹងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតហើយអញ្ចឹងសំដូចបងសុំមិញហើយឥឡូវបងឆ្ងល់ពីរឿងអី
បងចង់សុំអីទៀត
ខ្ញុំពេញចិត្តណាបងចាខ្ញុំពេញចិត្តលពូតែថាគ្រួសារខ្ញុំស្លាប់ប៉ាខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំវេទនាខ្ញុំនិយាយរំកាលណាដែលខ្ញុំលើកឃើញរឿងប៉ាខ្ញុំខ្ញុំដូចបាយឆ្អែតអញ្ចឹងលពូ
បាទបាទអរគុណបាទ
គ្រួសារខ្ញុំជាសម្បែងក៏អស់ដែរអួយអាប៉ុតនឹងវារករើផ្ទះសម្បែងខ្ញុំវាចោលថាប៉ាខ្ញុំនឹងធ្វើផ្ទះយួន
អរគុណណាបងសខាយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅមានក្តីទុកសោកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាកើតមានផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបងណាឥឡូវបើសិនជាបងមិនមានសំណួរទេយើងសូមលាបងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយណាបាទអរគុណបាទសូមងាកទៅជួបប្រិមិត្តយើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញគឺលោកវីរៈបាទជំរាបសួរបាទជំរ
ាបសួរ
បាទអរគុណបាទមានមតិយោបល់សំណួរអីសូមអញ្ជើញបាទបាទស
ូមជម្រាបសួរវាគុណទាំងពីរផង
អរគុណអញ្ចឹងបង
បាទខ្ញុំជាឆ្ងល់ចែកថាកាត់ទោសដែលគាត់គាត់ថាជាអ្នកដែលតូចតាចបន្ទាប់ពីថ្នាក់ធំធំអញ្ចឹងណា
ចា
ថាដូចថាថ្នាក់ធំធំហ្នឹងគឺអត់ដឹងឬថាកាត់ឬទោសថាបកែកបណ្ណាំងអីជាមួយមីតាវីអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ទោសនៅពេលណាដែលមីធំធំហ្នឹងហើយសួរគាត់ថានិយាយរឿងថាកាត់ទោសគាត់ហ្នឹងគឺថាយើងអ្នកខ្លះគេថាសំស្របអញ្ចឹងទៅខ្លះគេមិនមិនឯកភាពថាគាត់គ្រាន់តែអ្នកតូចតាច
បា
ទអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់នៅគាំទ្រកម្មវិធីនឹងរហូតមកដល់រឿងកាត់ទោសហ្នឹងបង
ហើយចុះវិរៈវិញយល់ឃើញមិនដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់ជាអ្នកតូចតាចហ្នឹងគាត់ថាធ្វើតាមបញ្ជាគេអញ្ចឹង នឹងតាមសំហេតុសំផលអញ្ចឹងបង
បាទថា
អ្នកដែលទទួលបញ្ជាគេហ្នឹងគឺជាមានទោសដែរបា
ទបាទអញ្ចឹងអរគុណវិរៈដែលបងអូន
សំទួសនួមួយ
បាទសូមចេញបាទ
សំទួសសំនួរមួយថាចែកដូចថាអ្នកដែលនៅក្រមគាត់ថាកត់ចាំកត់ឈ្មោះចាំអីហ្នឹងចាំអីនឹងដែលមានទោសដែរទេបងពាក់ព័ន្ធនឹងដែរដូចនឹង
អ្នកខាងក្រោមឋានៈក្រោមដូចទៅទៀតណា
បា
ទបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងជំរាបលា
បាទចាបង
បាទអរគុណឥឡូវនេះយើងបានលាហើយអញ្ចឹងសូមជួយលោកវណ្ណៈបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំនឹងក្លីទៅលើបញ្ហានេះបាទតកតងទៅនឹងការកាត់ទោសនេះ02កំពុងកាត់ប៉ុនគាត់អត់ទាន់សម្រេចពងកាត់ពងកញ្ចាំពងដំណើរការហើយសួរថាអ្នកនៅក្រោមហ្នឹងកាត់ឬមិនកាត់បើតាមគោលការណ៍ច្បាប់គឺកាត់អ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ្នកទទួលទៅខ្ពស់បំផុតហើយវាច្បាស់ណាស់ប្រហែលជាគ្មានគំនិតណាសង្ស័យទៀតទេគឺអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនៅស21គឺមិនប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះទោសទេហើយគោលនយោបាយការផ្សះផ្សាជាតិការកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរក្រហមគឺច្បាស់ហើយមិនមានការនាំយកថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់កណ្ដាលយកមកកាត់ទោសទេហើយសួរថាដូចនឹងមិនមែនថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់តុលាការប្រកាសព្រឹកមិញហើយការកំណត់យមន័យអ្នកជាន់ទាបអ្នកទូទៅពួកបំផុតឬមេដឹកនាំនឹងគឺទៅលើសហគមន៍ស៊ីមកេតនិងសហព្រះញ្ញា
ចា
៎ហើយសហព្រះញ្ញាបានកំណត់ឲ្យដូចជាអ្នកទូទៅពួកជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាអ្នកទូទៅពួកបំផុតបាទ
បាទអរគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងនៅភ្នំពេញគឺលោកសុខុនដែលគាត់សារតាមដានហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាអញ្ចឹងសូមភ្ជាប់ជូនតែម្ដងជំរាបសួរលោកសុខុនបាទ
បាទជំរាបសួរបង
បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទពេលវេលាយើងនៅខ្លី
ណាបាទសូមជំរាបសួរបងទាំងពីររូបផងហើយសូម
ជំរាបសួរ
ជាពិសេសគឺបងវណ្ណៈនៅតែម្ដង
បា
ទហើយសូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តមិត្តបពវត្ថុទាំងអស់ផងហើយខ្ញុំតាមការពិតទៅសាច់រឿងនេះខ្ញុំតាមបានហើយខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាគិតទៅចប់ហើយសាច់រឿងនឹងចប់តែម្ដង
បាទ001គឺចប់ហើយបាទ
គឺចប់តែម្ដងត្រង់ចំណុចលោកដូចចប់ទោះអស់មួយជីវិតអានឹងសាច់រឿងចប់ហើយបើជាពលរដ្ឋប្រហែលជាអាចយល់ហើយយើងមើលរឿងកាលណាចប់តួឯកឬមួយតួឯកចប់តែរឿងអញ្ចឹងវាអស់ហើយណា
បាទបាទ
ប៉ុន្តែគាត់ណាខ្ញុំឆ្ងល់ចេះខ្ញុំសុំសួរទៅលោកវណ្ណៈអីប្រហែលជាលោកវណ្ណៈអាចបកត្រៃបានខ្ញុំសុំសួរថាអតកាជាប់គុករបស់គាត់អស់មួយជីវិតហ្នឹងតើស្ថានភាពនៃការជាប់គុករបស់គាត់ហ្នឹងលោកអាចបកត្រៃបានទេវាមានលក្ខណៈបែបណាឬមួយវាខុសពីការជាប់ទុករបស់កាហើយតាជនឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណា
បាទបា
ទអានេះជាចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគាត់ចង់ដឹងថាអាតាការជាប់គុកនឹងវាមានសភាពបែបម៉េច
ចា
អាបុគ្គលទៀតថាបើការជាប់ទូរបស់ដូចវាមានសភាពដូចជាលោកវណ្ណៈនិយាយថាដូចជាអូតែលដូចជាផ្ទះសំណាក់មានអាហារប៊ូហ្វេមានស្អីគេណាស្រាក្រហមតាអីអញ្ចឹងមិនគាត់ថាអាការកាត់ទូនេះវាគ្មានប្រយោជន៍ទេបើមានអញ្ចឹងវិញណា
បាទបាទបាទ
មិនបានមិនមានប្រយោជន៍ព្រោះអត់ទូគាត់ជាប់គុកមួយជីវិតប៉ុន្តែតារីភាពគាត់គាត់ចង់បានអីបានហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណលោកសុខុនឥឡូវនេះដោយសារតែយើងចិត្តអស់ពេលហើយអញ្ចឹងយើងយល់សំណួរដែលលោកបានសាកសួរហើយអញ្ចឹងលាគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណេះណា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមភ្ជាប់មករូបទៀតបាទនៅខេត្តកដាលក្រុងតាខ្មៅយើងបាទ
ចាបងបូរាជម្រាបសួរបង
ហៅបងជម្រាបសួរបង
ចាអញ្ជើញបងអញ្ជើញ
អញ្ចឹងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះដែលកាត់ទោសណាលោកដូចទេបងណា
ចាបង
អញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានយោបល់មួយចំនួនបងណា
បាទសូមអញ្ជើញបង
ខ្ញុំមានយោបល់មួយចំនួនគឺខ្ញុំនៅចំនួនប៉ុលពតខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុបាន48ឆ្នាំហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាមួយគួរអស្ចារ្យណាស់ដោយការកាប់សម្លុបកាត់សម្លាប់មនុស្សពីចំនួនប៉ុលពតនេះគឺខ្លោចសាណាស់ហើយខ្ញុំស្លាប់ទាំងបងប្អូនស្លាប់ទាំងឪពុកស្លាប់ទាំងក្មួយក្មួយជាច្រើនអ្នកដល់អំពើខ្ញុំបានធំដឹងក្តីឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាការកាត់ទោសលោកដូចនេះគឺមិនទាន់អស់ទេបងមិនទាន់អស់យ៉ាងម៉េចគឺថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មនៅចំនួនប៉ុលពតហ្នឹងគឺវាមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយមានមនុស្សភាគច្រើនបងណាមានមនុស្សភាគច្រើនមិនមែនមានតែលោកដូចនេះមួយនៅប្រធានគុកទួលស្លែងតែប៉ុណ្ណឹងទេតែខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រមកជាច្រើនមកនេះគឺខ្ញុំឃើញចំណឹងថានៅមានមនុស្សទៀតក្រោយអ្នកដូចនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែតុលាការយកតែមួយមកកាត់ទោសគឺមិនទាន់បានសមហេតុសមផលនឹងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជននេះបងណា
ចា
អញ្ចឹងវានៅខាងក្រោយទៀតនៅខាងក្រោយនេះខ្មែរទៀតហើយនៅខាងក្រោយខ្នងតែដូចនឹងបរទេសទៀតហ
ខ្ញុំតម្លឹងឃើញអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយតាមមើលឃើញដល់ណា
បាទបងបាទបាទ
ខ្ញុំនិយាយតាមមើលឃើញ
អញ្ចឹងបកការដែលសំខាន់មតិដែលបងចង់ចូលរួមនៅពេលនេះគឺចង់ឲ្យមានការកាត់ទោសនឹងមានមនុស្សតទៅទៀតមែនមានតែដូចមួយទេណាបា
ទមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បងទទួលយកហើយឬនៅដែលដូចជាប់គុកមួយជីវិតនេះ
អានឹងទទួលយកមួយទេបងទទួលយកមួយ
ហ្នឹ
ងឯងជាលក្ខណៈនិរន្តរភាពមួយដល់ប្រំប្រៃហើយ
បាទអរគុណបងឥឡូវយើងដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលហើយលាបងតែម្ដេះដើម្បីទុកឱកាសឲ្យវាគ្មិនយើងឆ្លើយតបណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរបងសុខុនមួយគឺការគាំពៀនៅក្នុងពន្ធនាគារអានេះអាស្រ័យទៅលើប្រទេសមួយមួយបទឋានប្រទេសមួយមួយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចាំថាខ្ញុំចង់កែតម្រូវឬក៏បញ្ជាក់ថាជាប់គុកមែនទៅជាប់ការរស់នៅដូចផ្ទះសំណាក់ឬក៏អូតែលទេវាជាគុកពាក្យថាគុកនេះគឺវាមិនស្រួលទេតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមគឺថានៅតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងគាំពៀនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិយើងឃើញហើយសំបីការស្លៀកពាក់ដូចហ្នឹងយើងមិនដែលឃើញដូចពាក់អាវដូចមានពាក់អាវខៀវឆ្នូតសអីទេត្រឡប់មកវិញរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការចង់គិតថាមានអ្នកផ្សេងក្រៅពីដូចវាមានចំណុចការដែលពជាពរដ្ឋលោកគេហៅមានពិសោធន៍ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនយល់ឃើញសាច់រឿងហ្នឹងមានការបកស្រាយតាមបែបបរិបទវត្តសាសប៉ុន្តែនៅក្នុងតុលាការយើងត្រូវមើលទៅលើអង្គហេតុដែលជាធៀបផ្សំនៃបទល្មើសជនជាប់ចោតហើយត្រូវមានបណ្ដឹងនេះវាជារឿងប៉ុន្តែសួរថាទាំងទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាមានច្បាប់បានចែងអត់ច្បាប់មិនយើងយល់ឃើញអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែច្បាប់យល់ថាម៉េចបើគ្រប់គ្នាយល់ឃើញគ្រប់គ្នាហើយធ្វើតាមគ្រប់គ្នាគឺថាទីបញ្ចប់នៅកន្លែងណាហើយយុត្តិធម៌នៅកន្លែងណាគ្រាន់តែបុគ្គលម្នាក់យល់ឃើញក្រុមមួយយល់ឃើញហើយយើងអត់យកច្បាប់ជាគោលនេះជារឿងសំខាន់ហើយដោយសារចិត្តអស់មកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គាត់ថាអត់ចប់អ្នកខ្លះថាស្ដាប់មកផ្លែទៅរឿងនឹងចប់ហើយនៅពេលដែលតួឯកនឹងចប់អ្នកខ្លះថារឿងនឹងនៅគួរតទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកលែកមើលអំពីបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវដូចនេះយើងយកប្រយោជន៍ពីរឿងរ៉ាវនេះជាមេរៀនយ៉ាងម៉េចសង្គមយើងនៅតចាប់មនុស្សដាក់គុកតទៀតក៏ចាប់ទៅគ្រាន់តែស្រួលទេគ្រាន់និយាយថាចាប់មនុស្សខ្ញុំកាត់ទោសមកតែត្រឡប់មកវិញដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអ្នកស្លាប់ខ្មែរយើងអ្នកជាប់គុកខ្មែរយើងនេះនិយាយវាសាសម្ញ
ចា
អញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីមួយថាមេរៀនពីតុលាការនេះវាមានប្រយោជន៍អីដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមយើងវាផ្សះផ្សាគ្នាធ្វើឲ្យសង្គមយើងឈប់គិតពីរឿងយល់មនុស្សដាក់គុកស្រួលទេគាត់យកមនុស្សដាក់គុកប៉ុន្តែឈប់ធ្វើឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសអានេះជារឿងមួយដែលត្រូវការប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់បាទ
បាទចង់ជំរាបសួរគ្លីមួយទៀតលោកវណ្ណៈយើងក៏ចង់ដឹងដែរថានៅក្នុងដំណើរការនៃសំណុំរឿង002ដែលយើងកំពុងដំណើរការនេះអាចនឹងហៅដូចមកឆ្លើយបំភ្លឺរឿងអីទៀតទេហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅក៏ចង់ដឹងដែរថាអាលោកអាចដឹងថាពេលណាដែលនឹងដូចអាចនឹងចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃអបតកទៅមន្ទីរឃុំឃាំងដែលហៅថាលក្ខណៈសាមញ្ញនោះដែរទេបាទ
អ្នកនៅក្នុងតុលាការគឺពិបាកនឹងឆ្លើយប្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគ្រាន់តែយើងដឹងថាលោកដូចមានព័ត៌មានច្រើនដែលជួយបំភ្លឺតកតនទៅនឹងខ្សែសង្វាក់នៃការទូកត្រីព័ត៌មានដែលតកតនពីពួកលោកដូចបានឆ្លើយពេលគាត់ធ្វើការនៅស21គាត់រាយការទៅអ្នកណាគាត់រាយការទៅលោកសុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគាត់រាយការទៅលោកនួនជាអញ្ចឹងវាមានរឿងមួយចំនួនដែលដូចអាចនិយាយប៉ុន្តែសួរថាសម្រាប់យ៉ាងណាហើយតើជាក្រុមតឡាដំបងលោកសម្រាប់អានឹងព័ត៌មាននេះដរាបណាប្រសិនបើលោកដូចឡើងតឡាការហ្មងបើឡើងទៅបំភ្លឺទៀតអានឹងមិនយើងអាចដឹងបាន
ចា
៎បា
ទហើយអរគុណ
អំបីមិញបាទតាកតងទៅនឹងថាតើដូចអាចគេនឹងបញ្ជូនទៅពេលណានោះលោកអាចជំរាប
រហូតដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់សម្រាប់នៅឡើយទេយើងទើបតែភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែយើងច្បាស់ណាស់มันអាចនៅរហូតទៅដល់តលាការនេះចប់ហើយនៅតែនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេគឺថានឹងទៅពន្ធនាគារជាតិណាមួយបាទ
បាទជាអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅគាត់ចង់តាមដានដោយដែលលោកវណ្ណៈបានជំរាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទរហូតដល់ទីបំផុតមើលថាតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៀតអរគុណណាស់សម្រាប់ពេលវេលាយើងពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអធិស្ឋានដល់លោកសុខុននៅកំពង់ចាមផងដែលយើងមិនមានឱកាសនឹងក្នុងការផ្ដល់ជូនហើយអធិស្ឋានដល់ប្រិមិត្តយើងជាច្រើនទៀតដែលកម្មវិធីយើងមិនបានភ្ជាប់ជូនប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជ្រាបច្បាស់ហើយអំពីសាលក្រមស្ថាពរទៅលើរឿងដូចនោះ ហើយអរគុណដល់លោកវណ្ណៈដែរដែលបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជីវិតខ្មិននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយឡែកយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយសូមជម្រាបលា